Katika jamii inayopambwa na uria kimaadili, ukweli utoweka. Huu ndio ulimwengu tunaoishi leo, ambapo mwanadamu amejipatia mamlaka juu kabisa ya koma lililojema au ovu, kadiri anavyo yeye na kadiri ya vionjo vyake. Ndipo ulimwengu huu sisi wa Kristo tunaitwa kila siku kwa ajili ya kumshuhudia Kristo anayetufunulia neno la Mungu ambalo ni msingi wa kweli wote. Ushuhuda wetu huu unatudai kutenda tukikinzana na upepo. Maelekeo na matamanio ya kiulimwengu ni rahisi kutuadaa na kufikiri kwamba hiyo ndiyo namna sahihi ya kutenda, kumbe sivyo. Hiyo ndiyo sadaka tunayoalikwa kuitoa katika dominika hii, kwa kujikatalia utu huo wa dhambi, utu huo bandia, na kumfuata Kristo katika ukweli. Injili ya dominika hii kwa upande mmoja inatuwekea Kristo mbele yetu kama mwakilishi wa njia ya ukweli, na kwa upande mwingine inaweka wakuu makuhani na waandishi kama wapinzani wa ukweli huo. Neno la Kristo ambalo linajipambanua katika nafsi yake lilinuia kufunua ukweli ambao ulifubaishwa na dhambi, lakini kinyume chake unakutana na ukinzani wa matendo ya kibinadamu ambaye amekwisha kulowea katika njia ya upotofu. Njia ya upotofu inatupatia utambulisho bandia ambao ndio tunaojikinai kuwa ni utambulisho wetu rasmi. Katikati ya upinzani huu tunapata mwaliko wa kusonga mbele na kusimamia ukweli. Ukinzani huu unajionyesha leo hii katika jamii mambo leo ambayo imemtukuza mwanadamu katika kiwango cha juu kabisa. Ukweli juu ya mwanadamu umepindishwa. Neno la Kristo lipati nafasi katika jamii hii, kwani linaonekana kuingilia mipaka ya mtu huru ambaye anapaswa kuachwa kujiamulia mambo yake katika uhuru wote. Hali ya dhambi imegandamana nasi kiasi cha kushindwa kuiona hali yetu halisi ambayo tunapaswa kuwa nayo. Kristo anatuambia kwa hakika kwamba tusipoachana na huo utambulisho wetu wa bandia tutapotea. Ni mwaliko wa kugutuka na kuiacha hiyo nafsi ambayo si utambulisho wetu, na kujivika hali yetu halisi, hali ambayo inaambatana na msalaba, yani njia ya mateso, kukataliwa na hata wakati mwingine kuteswa. Kibinadamu wote tunavutika kujitetea njia ya upotevu, kwani inatupatia raha za kimwili zinazohisika. Katika njia hiyo mwanadamu anajikinai kuupata ulimwengu wote, kumiliki mali, kuwa na madaraka na kufanya maisha ya starehe na anasa. Lakini Kristo anatuonya kwa kutukumbusha kuwa hayo yote yatatusaidia nini kama tutaipoteza nafsi yetu milele. Katika hali hiyo ya kibinadamu tunamwona Mtume Petro anausahau ujasiri wake tuliouona dominika iliyopita kwa kumkiri Kristo kuwa ni Masia. Anaacha kuongozwa na Roho Mtakatifu na kuruhusu mawazo ya kimwili kumtawala. Anaona ugumu kumwona Masia huyo anayemkiri juma lililopita kuwa ni Masia mteseka. Kwao walielewa Masia kama shujaa, jemedari ambaye hawezi kutikiswa na nguvu za kidunia. Ni vipi tena tuambiwe kuwa anateseka ili kwa kikwazo kikubwa? Hapa tunaiona kazi ya shetani inayomvuta mmoja kutulipatia nafasi neno la Mungu, na kwa upande mwingine tunaiona kazi ya Mungu ambayo inapopewa nafasi inamuongoza mmoja kuyaona matendo makuu ya Mungu na kuyakiri mbele ya watu. Katika muono huo wa shetani au wa kidunia, Petro anajitutumua na kuonesha kuwa alichokikiri juzi akiwezi kuharibiwa. Ni kana kwamba anataka kuonesha tunapambana ili adhi yako ya kimasia sivurugwe na hao wanaonuia kuivuruga. Tunaweza kujiuliza, je, alikuwa jambo la hekima kwa Petro kumtetea Bwana? Je, akupaswa kumpigania Bwana? Kwa haraka inaonekana ni sahihi, lakini kwa undani Petro ambaye pia aliwakilisha wenzake walipohakikishiwa kweli kuwa ni Kristo ndiye Masia, tukirejea dominika iliyopita, walishaanza kujaa tamaa za kibinadamu za madaraka katika jamii baada ya ushindi wa huyo Masia. Hawakuiona wala kuifahamu kazi ya Mungu itakayotendeka katika Masia huyu na kuwapatia ukombozi wa kiroho. Hivyo utotezi wake ulikuwa ni kazi ya shetani na si mawazo ya kimungu. Hapa tayari mwanadamu alishajinyakulia nafasi ya Mungu na kuona kuwa yeye anao uwezo kupambana na kumtetea Mungu, kwamba nguvu na uwezo wake vipo juu ya Mungu. Kwa hakika ni kioja kidogo. Juma lililopita Petro alikiri uwepo wa Mungu katika Kristo na kumkiri kuwa ni mwana wa Mungu, na juma hili mara moja anaonesha mashaka katika uwezo huo wa Mungu na kujikinai kuweza kumtetea ili asiingie katika njia ya mateso. Katika somo la kwanza, nabii Yeremia anamwakilisha mwanadamu anayekumbana na mateso kwa sababu ya kusimamia ukweli. Anaonesha kukata tamaa na hata kuona pengine Mungu amemhadaa. Anatamani kuacha kulitangaza neno hilo la ukweli, lakini kwa kuwa Mungu yupo pamoja naye, bado anaendelea kusikia msukumo wa ndani ambao unamtaka kuendelea kulisimamia neno la Mungu. Bado anatambua uwezo wa Mungu ulivyo mkuu na jinsi ambavyo Mungu ni kimbilio lake. Msukumo huo wa ndani si jambo lililomjia kwa nasibu tu, bali linathibitisha muunganiko wake na Mungu. Hapo tunaona umuhimu wa paji la imani katika kuipokea kazi ya Mungu. Si swala la kulala ndani au kutojishughulisha na mambo ya ukweli na haki, ndipo utajikuta unaongozwa kusimamia ukweli. Mmoja anapaswa kujitajirisha na mambo ya kimbingu kusudi anapopambana na changamoto wakati wa ushuhuda wa ukweli aendelee kubaki katika uthabiti. Katika jamii yetu inayotuzunguka tunakutana na fursa chache sana za kujitajirisha na mambo haya ya kimbingu. Mitandao ya kijamii na njia nyingine za kimawasiliano vinatuondoa kabisa katika muktadha huo wa kimbingu. Mazingira haya hutuwekea mbele yetu raha na starehe za kidunia, mitindo na mifumo ya kidunia ambavyo vinamuondoa Mungu na kupingana na ukweli kuwa ndivyo mwelekeo wetu sahihi. Hivyo mwaliko wa kujikana nafsi unaonekana pia katika namna nyingine ya kujibandua katika mazingira ya kinzani kwa neno la Mungu. Hili ni jambo ambalo kwa hakika linatuhitaji kujitoa sadaka sana hasa leo hii. Tunaona ni rahisi sana na hata wakati mwingine kupoteza muda mrefu sana tumejiweka katika mazingira hayo, lakini miguu yetu inapata uzito, macho yetu huingia ukungu na hata akili zetu zinafubaishwa tunapopaswa kujiunganisha na Mungu kwa njia ya sala au katika kusikiliza neno lake. Mtume Paulo anatuhamasisha akisema, itoeni miili yenu kama sadaka hai takatifu na kumpendeza Mungu, na kumalizia kuwa msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Ni neno zuri linalotuhitimishia tafakari yetu Dominika hii. Ni dokezo kuwa daima tulitafute neno la Mungu na kujiweka tayari kuyatimiza mapenzi yake. Kristo anatualika kuvua utu wetu wa kale, utu wa dhambi, na kujivika utu wa utakatifu. Ndiyo nafsi yake yeye ambaye chakula chake ni kutimiza mapenzi ya Baba yake. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Oh, Shetani, hawafunga mani kwa na.